რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალამებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. იტალიის სანაპირო დაცვამ გადაარჩინა 6500 მიგრანტი. ცხოვრი მედიის ინფორმაციით ეს დღემდე ჩატარებული ამ ტიპის ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია იყო. ლიბიის სანაპიროდან 20 კილომეტრის დაშორებით ერთდროულად 40 კოორდინირებული სამაშველო ოპერაცია ჩატარდა. გადარჩენილებს შორის ბევრი მცირეწლოვანია. მიგრანტების უმეტესობა სომალიდანაა. სტამბოლის პროკურორის ოფისმა 35 ადამიანის, მათ შორის ჟურნალისტების დაკავების ორდერი მოითხოვა. პოლიციის თანამშრომლებმა რეიდები სტამბოლსა და ანკარაში ჩაატარეს და გამოძიებისას გამოკვეთილი ახალი მტკიცებულებების საფუძველზე 9 ადამიანი დააკავეს. დაკავებულთა შორის თურქული საინფორმაციო სააგენტო ჰიურიატის რედაქტორიც არის. საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს სხვა დაკავებული პირების ვინაობასაც ასაჯაროებს. თურქეთის ხელისუფლება მედია სფეროში მომუშავე ამ ადამიანებს ამერიკაში მცხოვრები ფეთულა გიულენის მოძრაობის პროპაგანდაში სდებს ბრალს. გიულენი 15 ივლისს სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში აბრალდებული. ამბოხების შემდეგ რეჯეპ თაიპ ერდოანის ხელისუფლებამ ჯამში 53 ჟურნალისტი დააკავა. ბარაკ ობამაზე თავდასხმა მზადდებოდა, ინფორმაციას ამის შესახებ Fox News ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ მასაჩუსეტსში მცხოვრები 40 წლის ჯოზეფ გარგიულო დააკავა. გამოძიების ეროვნულმა ბიურომ სპეციალური განცხადება გაავრცელა, რომლის თანახმადაც თავდასხმის ორგანიზებაში ბრალდებული სახლში ცივ იარაღს აგროვებდა და ასაფეთქებელ მოწყობილობას აკეთებდა. ჯოზეფ გარგიულო პრეზიდენტზე თავდასხმის შესახებ ინფორმაციას თავად ავრცელებდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები მარნეულში ადამიანების ჯგუფურ მოწამვლასთან დაკავშირებით ოპერატიულ ღონისძიებებს ახორციელებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს სურსათის ეროვნული სააგენტოდან აცნობეს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრიდან მიღებული შეტყობინების საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოში 200-მდე ადამიანის საკვების მიერი ინტოქსიკაციის შემთხვევის გამო სააგენტოს წარმომადგენლები ადგილზე გავიდნენ, აიღეს სხვადასხვა დასახელების სურსათის 13 ნიმუში და დალუქეს საბანკეტო დარბაზის მაცივრები. როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი მარნეულიდან იუწყება, მოწამლულებიდან 28 მცირეწლოვანია, მათგან 21 ამდრომდე საავადმყოფოებში რჩება. მოწამლულები მარნეულის ორ, ასევე რუსთავის, ბოლნისისა და თბილისის კლინიკებში არიან გადანაწილებულნი. ამ დროისათვის პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. წინასწარი ინფორმაციით სათახლოში ქორწილში მყოფი მოქალაქები ხორცით ან გამაგრილებელი სასმრით მოიწამნენ. არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა და საარჩევნო ბლოკებმა პარტიული სია 8 სექტემბრამდე უნდა წარადგინონ. კანონმდებლობის თანახმად არჩევნებამდე არაუგიანის 30-ე დღისა პარტია საარჩევნო ბლოკი ვალდებულია პარტიული სია ცესკოს თავმჯდომარეს წარუდგინოს. ამასთან საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატად რეგისტრაციის შესახებ შესაბამისი საარჩევნო კომისიისთვის განცხადების წარდგენიდან არაუგიანის მეორე დღისა დაკავებული თანამდებობიდან უნდა გადადგნენ და გათავისუფლდნენ საარჩევნო კოდექსის 112 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული პირები. დღეს მდგომარეობით 10 სექტემბრამდე თანამდებობის დატოვება მოუწევს სოფლის მეურნეობის მინისტრ ოთარ დანელიას, რომელიც ქართულმა უცნებამ მარტვილი აბაშის გაერთიანებულ ოლქში მაჟორიტარად წარადგინა. ასევე უნდა გადადგნენ ის გუბერნატორები, გამგებლები და შესაბამისი თანამდებობის სხვა პირები, რომლებიც პარტიულ სიაში არიან ან მაჟორიტარებად იყრიან კენჭს. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისი საქართველოში სადამკვირვებლო მისიის განხორციელებას დღეიდან იწყებს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, ეს არის გრძელვადიანი მისია, რომელიც დააკვირდება როგორც წინა საარჩევნო პერიოდს, ასევე არჩევნების მიმდინარეობას. 22 წლის დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული სამტრედის პოლიციის თანამშრომლისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. პროცესი ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში ჩაინიშნება. როგორც ინტერპრეს ნიუს მთავარ პროკურატურაში განუცხადეს, მათ საქმე უკვე გადააგზავნეს სასამართლოში. პროკურატურა სამტრედის პოლიციის თანამშრომლისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. როგორც ცნობილია, დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანაში ბრალდებული გოდერძი თევზაძე მიმალვაში იმყოფება. პროკურატურა მასზე ძებნის გამოცხადებას აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შემდეგ გეგმავს. 2 სექტემბერს თბილისის მერიასთან გამართავენ საპროტესტო აქციას პარტიზანი მებაღეები. როგორც ინტერპრეს ნიუსი, პარტიზანი მებაღე მარიამ ნანობაშვილზე დაყრდნობით იუწყება. აქციაში მონაწილეობას მიიღებენ მუსიკოსები, ასევე გარემოსდამცველები, სამოქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები. აქციის მთავარი მესიჯი იქნება ის, რომ დავიცვათ ქალაქი და რომ ის ჩვენია. აქცია ჩატარდება ცოცხალი მუსიკის თანხლებით, ასევე გაგრძელდება ხელმოწერების შეგროვებაცო, ამბობს მარიამ ნანობაშვილი.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: მულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები იწყება. გადაცემა სამშაბათობით ნინო ხარაძე უძღვები, ხოლმე ოპერატორის პულტან კი ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში ქალებზე და ფეხბურთზე ვილაპარაკებთ, ფეხბურთელ ქალებზეც მათ შორის, სად გადიან წვრთნას და როგორ თამაშობენ ქართველი ქალი ფეხბურთელები, რა იცის მათ გამარჯვებებსა და მარცხზე საზოგადოებამ და როგორ უნდა გახდეს სპორტის ეს სახეობა მეტი გოგოსთვის მიმზიდველი. საერთაშორისო გამოცდილებასა და ადგილობრივ ვითარებაზე გადაცემაში გენდერული ამბები ისაუბრებენ ეკა ელოშვილი, ფეხბურთის მენეჯმენტის სპეციალისტი და ნათია სხირტლაძე, საქართველოს ქალ ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე არის შესაძლებელი FM სიხშირეზე 107.4-ზე. გადაცემის დასრულების შემდეგ კი ვიდეო და აუდიო ჩანაწერისთვის თვალის მიდევნება შესაძლებელია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g. ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარიას ეთერით შეგიძლიათ ასევე ნახოთ გადაცემის ჩანაწერი. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიაში, ანუ 1 საათის განმავლობაში, და კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ტელეფონის ნომერი გახლავთ სტუდიის: 2-988-327. დარეკეთ, გამოგვეხმაურეთ, ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების და შეფასებების მოსმენა ჩვენთვის და დიდი ალბათობით ჩვენი სტუმრებისთვისაც. მანამდე, სანამ სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებოდე უკვე ეთერში, სტუმრებს კიდევ ერთხელ ვიტყვი ეკა ელოშვილი და ნათია სხირტლაძე, სანამ ისინი შემოგვიერთებოდნენ, მანამდე ერთი მუსიკა და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს.
Turn down. შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით და დაუბრუნდით უკვე სტუმრებთან ერთად. შემოგვერთნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები ნათია სქირტლაძე, საქართველოს ქალფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელი და ეკა ელოშვილი, ფეხბურთის მენეჯმენტის სპეციალისტი. თუ რამე შემეშალა გამისწორეთ.
ეჯერებთ ყველაფერი მიგზია, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ასე თქვა, ჩვენი გადაცემის სასაუბრო თემის შესახებ. დღეს უნდა ვისაუბროთ მდგომარეობაზე, რომელიც არსებობს ფეხბურთში ქალების მონაწილეობის თვალსაზრისით, ანუ ეროვნული ნაკრების გეგმებზე, კიდევ იმაზე, რომ ეროვნული ჩემპიონატი არის დაგეგმილი და 6 გუნდი არსებობს უკვე ქალთა, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ეროვნულ ჩემპიონატში, და ვილაპარაკებთ იმაზე, როგორ უნდა გახდეს სპორტის ეს სახეობა მეტი გოგოსთვის მიმზიდველი. მოდით არსებული ვითარებით დავიწყოთ, ალბათ უპრიანი იქნება საუბარი. როცა ანონს ვაკეთებდი პირველ ნაწილში, ვთქვი, რომ რა იცი საერთოდ საზოგადოებამ ჩვენი ეროვნული ნაკრების ქალთა, ქალფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების მარცხის და გამარჯვებების შესახებ თქო. იცის, ანუ რამდენად ფართოდ არის ცნობილი და საერთოდ ხო როგორია, რა მარცხი და გამარჯვებები გაქვთ?
ხო, ნუ ამ ბოლო დროს უფრო ცოტა გამარჯვებისკენ ვიწყოთ, იმას რომ მდგომარეობა გამოსწორდა საგ ზონლად. ადრე იყო ხოლმე, რომ ყველა თამაშს რო ვაგებდით, აუ ყოველ დღე აგებენ, ვის უნდა უგულ შემატკივრათ, მაგრამ ეხლა შეიძლება
ვაგებდით ხო, ამან ამასაც აკვირდა.
ანუ რატო ვაგებდი ხო, ყველაფერს თავის ალბათ რაღაცას აქვს, ახსნა აქვს, ეხლა უფრო მეტად დავიხვეწეთ, ესე რომ ვთქვათ.
მეტი გამოცდილება ხო, გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა ადგილზეც არ არსებობდა ხო, იქიდან გამომდინარე, რომ თამაში არ იყო ბევრი შესაძლებელი.
დიახ, ანუ ჩემპიონატის არ ტარდებოდა და ცოტა რაღაც პრობლემების წინაშე ვიდეკით, მაგრამ ახლა დროთა დრო გამოსწორდა, ასე თუ ის საზოგადოებამ გაგვიცნო, აღარ ამბობენ, რომ აი 19:0 წააგეს, რაღაც ცოტა სიმპათია დავიმსახურეთ და უფრო თვლირა, უფრო მეტი გჭირდება რო ხალხისგან ეს მხარდაჭერა. და ნახოთ რა შეეხება ჩემპიონატს, რამოდენიმე წლის ან პაუზა იყო და 24-ში თუ არ ვცდები ზუსტად რიცხვი არ ვიცი, ამ წელს უკვე ჩატარდება, დაიწყებს. 6 გუნდი იქნება, როგორც მე ვიცი, იყო 8 გუნდზე ლაპარაკი, მაგრამ 6-ე შეჩერდნენ და ნახოთ რა იქნება. მომავალში უფრო განვითარდება ჩემი აზრით ქალთა ფეხბურთი.
აი ეს 6 გუნდი, ანუ როგორ არის დაკომპლექტებული, დაუშვათ, აი ასაკობრივი ჯგუფები არის, აი როგორ არის, ასე ვთქვათ, ვინ ვის შეეჯიბრება პირობით?
ანუ გუნდებს რა შეეხება, ასაკობრივი არ არის, იმიტომ რომ გუნდია და აქ შეიძლება არეული იყოს, იყოს შეიძლება 35 წლისაც იყოს და იყოს 15 ან 14 წლის და
ანუ შანსი აქვს მოვიდა მეტამაში.
კი, ანუ შანსი ხო რა თქმა უნდა არის.
ნახოთ და ვის შეულა ხო, ანუ ეს გუნდები როგორ არის დაკომპლექტებული, ანუ ვისგან შედგა ეს 6 გუნდი, ანუ რა კონტინგენტი იყო
ეს?
თბილისი, ნუ უფრო რეგიონები, ზუგდიდი თუ არ ვთები, ქუთაისი, ანუ ზუსტად არ მაქვს ინფორმაცია ზუსტად გუნდებზე, მაგრამ ალბათ უფრო რეგიონერები მეტია.
ანუ ჯერ ოფიციალურად ეს არ დაანონსებულა, უბრალოდ იყო მოკლე პრეზენტაცია, რომ იგეგმება ძალიან დიდი პაუზის მერე ეროვნული ჩემპიონატის ჩატარება ქალთა გუნდებს შორის და ადრეც იყვნენ რეგიონებში, აი იგივე ნათია მახსენა, ზუგდიდი, ქუთაისი, ბათუმი, კი, იყვნენ ამ რეგიონებში გუნდები, რომლებიც სხვადასხვა მინი ტურნირებში იღებდნენ ხოლმე მონაწილეობას. ნუ თუ ამას მიეცემა ახლა უკვე ჩემპიონატის სახე,
ხო, ეს რას შეუწყობს კი ხელს უფრო მეტად დაუშვათ ინტერესს ამ სპორტის სამსახეობაში ქალებს, ბავშვებს, მაგალითად გოგოებს?
კი, ბავშვები დარწმუნებული ვარ და მე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ბავშვია გოგო, რომელიც დაინტერესებულია ფეხბურთით, მაგრამ უბრალოდ ფიზიკურად არ არსებობს ჯერჯერობით ის რაღაც სტადიონი, ის ყველაფერი ინვენტარი, რომ შეიძლება მოვიდეს. თუნდაც შეიძლება იყოს ბავშვი 8 წლის, 9 წლის და უნდოდეს ფეხბურთის თამაში, მაგრამ ფიზიკურად ვერ მივა და ვერ ივარჯიშებს ჯერჯერობით. ეხა ჩემთან ვერ მოვა, ჩემ გუნდში და ნაკრებში ვერ მოვა, ხო, პატარა ბავშვი რო ივარჯიშოს. და რაც შეეხება პოპულარიზაციას, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ თუნდა ძალიან ბევრი გოგო ითამაშოს ფეხბურთ ჩემი აზრით თუ გაკეთდა პოპულარიზაცია და შეიქმნა ის თუნდაც ის ნახევარი სტადიონი გამოიყოს პატარა ბავშვებისთვის ის ინვენტარი რაც საჭიროა უფრო მეტი დაინტერესება იქნება.
კეთილი ნათია სანამ ისე დაგიბრუნდები კითხვით ეკას მინდა ვკითხო ასეთი რამე. ეხა ნათიამ თქვა რომ ასე ვთქვათ შესაძლებლობა არ არის რომ გოგოები მივიდნენ და წრთნა ასე ვთქვათ შეძლონ გარკვეულ სტადიონებზე და ასე შემდეგ. საერთაშორისო პრაქტიკა არის ასეთი რომ გარკვეულ ასაკამდე იგივე სასკოლო გუნდებში მაგალითად შერეული არის ბიჭები და გოგოები ერთად თამაშობენ და მერე დაუშვათ ქალთა გუნდები ცალკე არის და ვაჟთა გუნდები ცალკე. ჩვენთან აი დაუშვათ ამ შესაძლებლობას განიხილავთ რომ აი რა ანუ როგორია მოდი შენ უკეთ გვეტყვი ალბათ საერთაშორისო გამოცდილებას და ჩვენთან რა პრაქტიკის და მოდელის გადმოღება არის შესაძლებელი ან უპრიანი.
მე პირადად ეხა რა მოდელზეც დაიწყე საუბარი, ეს არის ჰოლანდიური მოდელი, რომელიც მე გადაიტანა ევროპის რამდენიმე ქვეყანამ, რომ 11-12 წლამდე გოგოები და ბიჭები იყო შერეული გუნდები, ისინი ვარჯიშობდნენ და თამაშობდნენ ერთად. ძალიან მომწონს მე პირადად ეს მოდელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამას უწყობს ხელს, ჯერ ერთი გენდერული სტერიოტიპების აბსოლუტურ მსხვრევას, იმიტომ რომ იმ მოედანზე ორივე არის თანაბარი აბსოლუტურად. მე როგორც ვიცი, გერმანიაშიც უკვე ძალიან დაიხვეწა ეს მოდელი, მაგრამ არ ვიცი საქართველოში რამდენად არის ეს შესაძლებელი, ისევ სტერიოტიპებამდე მივდივართ და ისევ იქამდე მივდივართ, რომ აი ვთქვათ ქართულმა პატარა ბიჭმა რატო უნდა ითამაშოს გოგოსთან ერთად, წავიდეს იმან და ცალკე ითამაშოს. კი ბატონო, ითამაშოს ცალკე, ოღონდაც იყოს მაგისი საშუალება. ნათიამ სწორად თქვა, რომ აი ჩემი მეგობრების რამდენიმე შვილი გოგო ბავშვებს უნდათ ფეხბურთის თამაში. უბრალოდ არ არსებობს არანაირი საწყისი, საბაზისო, არც სკოლა, არც გუნდი, სადაც მივლენ ეს ბავშვები და ელემენტარულ საწყისებს ისწავლიან. შეიძლება ამ ბავშვებიდან უმრავლესობა არ გაყვეს ფეხბურთს, მაგრამ ის, რომ აი ამ ასაკში მათ უნდათ ფეხბურთის თამაში და ქვეყანაში არ არის აბსოლუტურად აი ამის საშუალება, რომ ბავშვები დაკავდნენ ამ სპორტით, ნუ ეს არის ძალიან ცუდი. იყო იდეა მე და ჩემ რამდენიმე თანამოაზრეს, როცა ჯერ კიდევ ფეხბურთის ფედერაციაში მუშაობდი, იყო ესეთი იდეა, რომ ფეხბურთის ფედერაციისა და UEFA-ს ერთობლივი პროექტი, აკადემია, დაარსდა უკვე რამდენიმე წელია, რომელშიც არიან მხოლოდ ბიჭები. ხო და იყო იდეა და ჩვენი იდეა ზუსტად იმას ემსახურებოდა, რომ დამატებოდა გოგონების ერთი ჯგუფი.
ხო.
იმიტომ რომ ანუ ყველაფერი რაღაც დომინოს პრინციპით არის გადაბმული. არ არის გუნდები, არ ტარდება ეროვნული ჩემპიონატი, არის მხოლოდ ნაკრები, ყავს ლეგიონერები, არის ნათია და კიდე რამდენიმე ადამიანი, რომელიც საქართველოში არიან, უცხოეთში არ თამაშობენ და მე ვიცი რა შრომის ფასად უჯდებათ ამათ ეს ყველაფერი. შესაბამისად, თუ ვიღაცამ პატარა ასაკში ფეხბურთი არ ითამაშა, თუ არ გაიზარდა, დავდგებით იმ რეალობის წინაშე, რომ ეროვნული ნაკრების შევსება აღარ გვეყოლება უბრალოდ. ამისთვის არის ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეროვნული ჩემპიონატის დაწყება ძალიან ბევრ რამეს წინ წაწევს და იქნებდა ვთქვათ რომელიმე ძლიერმა ქართულმა კლუბმა დაამატოს ვთქვათ გოგონების ჯგუფი და იმ კლუბის სახელით გამოვიდეს. ეს ჩვენ არ ვიგონებთ არაფერს, ეს არის მთელი მსოფლიოში, მთელ მსოფლიოში აპრობირებული პრაქტიკა, ყველა დიდ კლუბს ყავს ქალთა გუნდის.
ეროვნულ ნაკრებში რა ვითარება ეხა თქვა რომ შევსება არ მოხდება თუ დაუშვათ ასე. აი თქვენ როგორ შეიკარით, ვინსაც თამაშობთ, ანუ ყველანი საქართველოსში ხართ
თუ? საკმაოდ დიდი და რთული გზაგავი არის მე პირადად და იმ გოგოებმა, რომლებიც ეხლა მოვდივართ და ჩემთან ერთად ნაკრებში თამაშობენ. სულ რაღაც 11 წელია უკვე ფეხბურთს თამაშობდა. ეს ამ 11 წლის განმავლობაში ანუ ყოველთვის რაღაც იცვლებოდა, პრეზიდენტი მიდიოდა, მწვრთნელი მოდიოდა და სულ ყოველთვის იმ იმედით ვიყავით, რომ რაღაცა შეიცვლებოდა, რაღაცა ის, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ეხლა ნამდვილად გამოსწორდა სიტუაცია, ნამდვილად არის ის პირობებიც, ის ამხანაგური თამაშების ჩაერთო თან ევროპაზე ხო გავედით და შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ ნორმალური შედეგი იყოს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი შედეგი გვექნება, თუ უფრო მეტი ლეგიონერები ყავს, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე ფეხბურთელი ვართ აქ დარჩენილი. იმედი მაქვს რომ მამალოს ჩვენც მოვახერხებთ წასვლას ვინც აქ ვართ და რაც შეეხება შევსებას ცოტა რთულია მე უბრალოდ ჩემი გადმოსახედიდან მომფრო ცოტა რთულია მოვძებნო ის ფეხბურთელი რომელიც შეიძლება ძაშება ძალიან ცუდად გამომივიდეს მაგრამ მე ან რამოდენიმე ფეხბურთელი შეცვალოს მაგრამ ვფიქრობ რომ დროთა განმავლობაში რო ჩამოყალიბდება გუნდები ვარჯიშები დაიხვეწები ამ ბავშვები და ალბათ რა თქმა უნდა ჩვენც შეგვავსება როცა დრო იქნება
ნახე 11 წელია თამაშობ როგორ ანუ აი შენ კარიერაზე რო საფეხბურთო კარიერაზე რო მოგვი ყვას თქო როგორ მიხვედი ასე თქვა იქამდე რომ ბურთზე ფეხი დაგერტყა და
როგორც ყველა გოგო ალბათ ბავშვი ეზოში თამაშობდი ბიჭებთან ერთად ნუ ხა სუმეკარეობა მიწადა ხოლმე მაგრამ
ერთად ხო მეც ვისაც თამაშია ფეხბურთი ძმებთან ან მეზობელ ბიჭებთან
მე იყო რომ გავიგე რომ ავაზაზე ჩამოყალიბდა ქალთან გუნდი ნუ მივედი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ძალიან მაგრად მინდოდა მეთამაშა ნუ ის წელი იმ წელს ხათაშორის ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი და რამოდენიმე წელში სულაც წელიწად ნახევარში თუ არ ვცდები ქალი მწვრთნელი ჩამოიყვანეს მაია ჯაფარიძე რომელმაც უკვე ეროვნული ნაკრები შეკრიბა მერე შემდეგ იყო 19 წლამდე ნაკრები და აი ამ წლებიდან უკვე მოყვა რომ ეს ნაკრები შეიკრიბა ეს 19 წლამდე 17 წლამდე გადაება და ანუ იმ დროს
ხლები როგორ მოვიდნენ გუნდში ანუ როგორ შეიკრა თქო და მწვრთნელის დამსახურება დიდ წილად მაია ჯაფარიძე ის
ძირითადი ფეხბურთელები ვინც ეხლა ნაკრებში ვარ თბილისი ანუ ადგილობრივი ბრივები იყვნენ. იყო რამოდენიმე როცა ჩემპიონატი ჩატარდა, იქიდან გამოჩნდნენ. რა თქმა უნდა, იყო ხაშური, იყო მაშინ რუსთავი, იყო მაშინ ზუგდიდი, ბათუმი და ანუ ამ გუნდებიდან ერთ-ერთი ორ-ორი გოგო ხდებოდა ნაკრებში და ანუ იქიდან ჩამოყალიბდა, მაგრამ დღესდღეობით ნაკრებში ისევ ის ძირითადი ბირთვი აქ თბილისში ვინც თამაშობთ, მაგრამ არიან ქუთაისელები, არიან ბათუმიდან თუ არ ვთქვი, ქობულეთიდან რა თქმა უნდა და შეიკრიბა რა და ნახოთ მომავალშიც იმედია, რომ ძალიან ბევრი
დახმარება მეტი იყო თუ ხელშეშლა დავშოთ როცა საფეხბურთო კარიერას ირჩევდი.
როგორ გითხათ მაგ არა დავერ ვიტყვი მაგას ანუ მინდოდა და ვაკეთებდი. და ვფიქრობ რომ ხელშეშლას არა უბრალოდ ეხლა უფრო მეტი ხელშეწყობა
ქალ ფეხბურთელებს ვინ უფრო გულშემატკივროს ან კაცი გულშემატკივრები თუ ქალები აი როგორია ხოლმე
ნუ ბიჭებისგან ხშირად ყოფილა რომ ფეხბურთელი ვარ რომ მითქვია აუ საქართველოში ნაკრები ყავს ანუ ქალები თამაშობთ ფეხბურთს და ძალიან წყდება ხოლმე გული რომ მასა ანუ ჯერ ისაც რა პატარა ქვეყანა ვარ და არ იციან რომ ქალთან ნაკრები არსებობს ხო რომ აი ძალიან ცუდია რო შეიძლება სხვა სპორტი უფრო ისნაირ რაგბისტი მაგალითად უფრო მეტმა იცის რომ არიან და ცოტა გული მწყდება ხოლმე და რა ჭარა არიან გოგოებსაც ეხა მოწონთ რომ მოდიან შეძლების დაგო არად მოდიან ხოლმე თამაშზე რო გითხრათ რომ ხშირად გვაქვს საქართველოში თამაში მაგას ხა მოგატყუებთ ეხლა ევროპაზე რაც გავედით
დუბაიში ქონდა
თამაში დუბაიში ამხანაგური მოვიგეთ ეხლა ჩეხეთში გვაქვს ოფიციალური 12 აპრილს და როცა საქართველოში სტარტება ხოლმე რა თქმა უნდა უფრო გვინდა და მეტი რას მეტი გულშემატკივარი მოვა გოგო იქნება ბიჭი იქნება კაცი თუ ქალი
ყველა თავარია
მოვიდნენ და დაგვიჭირო მხარი, იმიტომ რომ ნამდვილად გვჭირდება გონჩიტკომ.
კარგი, სანამ ისევ რაღაც კითხვები მაქვს ამაზე, ამას დაგისვამდე, როგორ უნდა მოვიყვანოთ სტადიონზე? აი მენეჯმენტი ალბათ აქაც საჭიროა, ხო? როცა ხო, აი როგორ ხდება დაუშვათ, როცა აი კონკრეტული ალბათ ენთუზიასტები ხართ მაინც, ხო? ასე შემიძლია თქვა.
ეგზაგაი არის ყოველში ძალიან დიდი გზა იყო.
კი, ხო, უკვე პროფესიონალები ენთუზიაზმიდან უკვე პროფესიონალობამდე, მაგრამ ანუ გასაგებია რომ კონკრეტული ადამიანების ასე თქვა დიდი მონდო მებით ყალიბდება გუნდი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ალბათ მაინც რაღაცა მენეჯმენტი მართვა სჭირდება, ხო? რომ ვიღაცამ მისცეს ამას ფორმა, სახე ის რომ ქვეყანაში დაუშვათ გაჩნდეს კონკრეტული ბაზები,
როგორც ანაკრებო ისე საკლუბო დონეზე.
ან სამოყვარულოც ალბათ, ხო? იგივე ხარ, ყველაფერს თავიდან შეიძლება არ გახდეს ეს რაღაცა ცხოვრების მიზანი, რომ ითამაშო მაინც და მაინც ფეხბურთი, მაგრამ ელემენტარულად ორი ჯანმრთელობაა, ხო? სხვას რო ყველაფერს თავიდანებოთ და ხარ, რადგან გენდერულ ამბებში ვართ, გენდერული ნიშნით ასე თქვა თანასწორობის მიღწევაც ახსენე შენ ერთ სტადიონზე როცა ერთი და იგივენაირად აგორებს ქალიც და კაციც ბურთს ხვდები რომ რაღაცა თანასწორი ხარ ამ შემთხვევაში.
მენეჯმენტს რაც შეეხება ვერ შევედრებით ხარაც არ უნდა მინდოდეს მე რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში შევედა რომ უბრალოდ არ გამოგვივა. შეგვიძლია უბრალოდ ძალიან კარგი მაგალითები ავიღოთ. თქვათ ისეთი ქვეყნიდან როგორც არის ხორვატია.
ხო.
მას შემდეგ ეს მოხდა 2 წლის წინ დაახლოებით რაც დავორ შუკერი გახდა ფედერაციის პრეზიდენტი, მან გამოაცხადა პირდაპირ რომ ჩემი პრიორიტეტი დღეიდან არის ქალთა ფეხბურთი. და ამ დღიდან დაიწყო ასე შემიძლია დავარქვა დიდი მოძრაობა ხორვატიაში ქალთა ფეხბურთის პრეზიდენტის ინიციატივით კეთდებოდა უამრავი ფესტივალი საბავშვო რომელიც ძირითადად გოგონებზე იყო გათვლილი. ეს ხდებოდა ქვეყნის მასშტაბით და პირადად პრეზიდენტი იღებდა ხოლმე ამაში მონაწილეობას. ჩვენთან ასეთი რამე არ არის. ჩვენთან არის ერთი ძალიან კარგი პროექტი. ჩემი ყველაზე საყვარელი პროექტი იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში, ამას ქვია სკოლბურთი. როცა მთელი ქვეყნის მასშტაბით თითქმის ყველა სკოლა მონაწილეობს ამ გათამაშებაში, კოკოლასთან დგომით კეთდებოდა ეს. იყო როგორც ბიჭების, ასევე გოგონების გუნდები და შარშან იყო ძალიან კარგი პრეცედენტი, როცა იყო უამრავი გუნდი გოგონების, ძალიან ბევრმა მიიღო მონაწილეობა და მე ვფიქრობ, რომ
ანუ სასკოლო ეტაპზე ინტერესი არის, მაგრამ მე
სასკოლო ეტაპზე არის ძალიან დიდი ინტერესი. მე ინტერესი იმიტომ ხრება, რომ გზას ვერ ხედავ, საით უნდა წახვიდე. ხო? აი ნათიას თქმის არ იყოს, მართლა ნათიას თანხო არ მივა საბჭოთ.
რეალურად ვერ მივა, კი შეიძლება რაღაც
თქვენ როგორ მოიპოვეთ სტადიონი სადაც ჩვენ.
ჩვენ როგ ეხლა სადაც ვარჯიშობთ, ეხლა ფედერაციამ გამოგვიყო, ანუ ნაკრების ბაზაზე ვარჯიშობთ და მანამდე იყო რომ ხანსად, ანუ ესე ხან იყო რომ არაკანაზე ვიყავით, ხან არც მახსოვს, ანუ იმდენი სტადიონი
გამოიცვალეთ,
რომ ანუ სადაც დრო იყო, იყო შრომით რეზერვებზე ვარჯიშობდით და ანუ ფიზიკურად არ არის იმის საშუალება რომ მივიდეს და ივარჯიშოს, ან მწვრთნელები ხო არის, ხა ენთუზიაზმით მწვრთნელი ვერ მივა სიტყვაზე და ვერა ვარჯიშებს. ეს უბრალოდ ჩვენ გვინდონა და ჩვენ ვარჯიშობთ და ჩვენი შრომით მივედი აქამდე. მაგრამ როცა ეხლა 10 წლის და 9 წლის ბავშვს რო გაუშვებ ვარჯიშზე და არიცი სადუშვებ, ცოტა რთულია და მე მგონი როგორც აღნიშნეს, მეგონი ზაფხულში ისევ ჩატარდება ეს სკოლბურთი,
როგორც კი, ეს გაზაფხულზე იწყება ხოლმე და მთავრდება ზაფხულში ფინალური ტურნირებით, თავისი თასებით, საჩუქრებით,
უბრალოდ
აი შარშან იყო, იმიტომ გამოვყოფ შარშან დელწას რო ძალიან მასშტაბური იყო. ჩემი აზრით უნდა დაიწყოს ზუსტად აქედან, აი ესეთი მსგავსი ტურნირებით, რო სამოყვარულო დონეზე კარგ კონტექსში გამოვიყენებ, შემოიტყუო ძალიან ბევრი ბავშვი და შემდეგ დააკვირდე მათ განვითარებას, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი, შარშან მწვრთნელები აკვირდებოდნენ ამ ბავშვებს.
კი, გადიონე, როგორც მე ვიცი, კი, ნამდვილად.
აკვირდებოდნენ ამ ბავშვებს, ზუსტად ესე ხდება სელექციის მომენტი, ყველაფერი როგორც
ჩვეულებრივად დაბრუნდა, აინტერესებდეს ეს, ანუ ქალებს ყოველას ხა პოლიტიკაში გენდერულ კვოტებს ითხოვენ მაგალითად ფეხბურთში, სავალდებულო რაღაც ადგილები შეიძლება იყოს მოთხოვნილი იმისთვის, რომ
მე ვფიქრობ, ბევრი ასეთი პროექტი უნდა გაკეთდეს. მე პირადად მქონდა, უბრალოდ მაქვს ჯერჯერობით განხორციელებელი იდეა, აი ზუსტად ხორვატიის მაგალითზე, ბავშთა საფეხბურთო ბანაკის გაკეთება დაახლოებით ორკვირიანი ბანაკი, სადაც შეიკრიბება ვთქვათ ქვეყნის მასშტაბით 20-30 გოგონა დასაწყისისთვის და მოხდება მათი ასე ვთქვათ ფეხბურთისადმი შეჩვევა, ფან ფუტბოლს რასაც ეძახიან, რომ უბრალოდ ბურთან ურთიერთობა, ურთიერთობის სურვილი გაუჩნდეს, ბურთი შეუყვარდეს, უბრალოდ შემდეგ რა თქმა უნდა მათი გადასაწყვეტია.
ეგ უკვე რა თქმა უნდა მომავალი გვი, მეც ნამდვილად არ ველოდი და ვერც წარმოვიდგენით იმ დროს, როცა ფეხბურთის თამაში დავიწყეთ, აი აქამდე თუ მივიდოდით, განვითარდით და უფრო მეტი ხელშეწყობა გვაქეხლა რა თქმა უნდა და ნახოთ და არა მარტო ხა შეიძლება უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ მარტო ფედერაცია სარეკუთნის ხო შეიძლება რაღაც სხვამას გამოთქვას და
აინტერესება,
ხო მარტო ფედერაცია მართლა ის ხო ვერაფერს ვერ იზავს თუ ვიღაცა გვერდში არ დაუდგა რა თქმა უნდა და ფიქრობ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი გამოჩდება, ვინც შეიძლება არ ითამაშოს მაღალ დონეზე, მაგრამ მოვა ივარჯიშებს და ისწავლის ის რაც
საჭიროა. ზუსტად ეგ არის უეფას პრიორიტეტი ამ მიმართულებით, მასობრიობა და მასობრივი ფეხბურთი.
მოდი აქ გავწყვიტოთ ასე ვთქვათ ჩვენი საუბარი და ახალი ამბების გამოშვება უნდა იყოს ცოტა ხანში, მანამდე გეტყვით, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ფეხბურთზე, ქალთა ფეხბურთზე, ფეხბურთის მენეჯმენტზე, როგორ უნდა ჩავრთოთ მეტი ახალგაზრდა გოგო ბავშვები საფეხბურთო, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში და ციებცხელებაში. ეკაელოშვილი, ფეხბურთის მენეჯმენტის სპეციალისტი და ნათია სხირტლაძე, საქართველოს ქალფეხბურთელთა ნაკრების წევრი არის, გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ახლა ცოტა ხანში ახალი ამბების გამოშვება დაიწყება რადიო თავისუფლების ეთერში და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ისევ ეთერში ვართ, გავაგრძელებთ ისევ საუბარს, დაგველოდეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს ინიოთ არხნიშვილი გაგაცნობთ. მიდალიის სანაპირო დაცვამ გადაარჩინა 6500 მიგრანტი. უცხოური მედიის ინფორმაციით ეს დღემდე ჩატარებული ამ ტიპის ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია იყო. სტამბოლის პროკურორის ოფისმა 35 ადამიანის, მათ შორის ჟურნალისტების დაკავების ორდერი მოითხოვა. პოლიციის თანამშრომლებმა რეიდები სტამბოლსა და ანკარაში ჩაატარეს და გამოძიებისას გამოკვეთილი ახალი მტკიცებულებების საფუძველზე 9 ადამიანი დააკავეს. ბარაკ ობამაზე თავდასხმა მზადდებოდა, ინფორმაცია სამის შესახებ Fox News ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ მასაჩუსეტსში მცხოვრები 40 ეს ჯოზეფ გარგიულო დააკავა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები მარნეულში ადამიანების ჯგუფურ მოწამვლასთან დაკავშირებით ოპერატიულ ღონისძიებებს ახორციელებენ. ელთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისი საქართველოში სადამკვირვებლო მისიის განხორციელებას დღეიდან იწყებს. 22 წლის დემონსტრუას თვითმკვლობამდე მიყვანაში ბრალდებულის სამტრედიის პოლიციის თანამშრომლისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს. როგორც ცნობილია, დემონსტრუას თვითმკვლობამდე მიყვანაში ბრალდებული გოდერძი თევზაძე მიმალბაში იმყოფება. პროკურატურა მასზე ძებნის გამოცხადებას აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შემდეგ გეკმავს. 30 აგვისტოს საქართველოში იძულებით გაუჩინარებულთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება. სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით, ქვეყნის ტერიტორიაზე მომხდარი შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად საქართველოში დღემდე დაახლოებით 2000-მდე პირია გაუჩინარებული. და ბოლოს 2 სექტემბერს თბილისის მერიასთან გამართავენ საპროტესტო აქციას პარტიზანი მებაღეები.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
me through.
Დაუბრუნდით ისევ ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები სიხშირეზე FM 7.4 რადიო თავისუფლების სიხშირეა ეს და დაუბრუნდით ისევ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ეკაელოშვილი ფეხბურთის მენეჯმენტის სპეციალისტი და ნათია სხირტლაძე საქართველოს ქალფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელია გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი დღეს. ვსაუბრობთ შესაბამისად, რადგან ფეხბურთელი და ფეხბურთის მენეჯმენტის სპეციალისტი ყავს ეთერში ქალთა ფეხბურთზე, პერსპექტივებზე, არსებულ რეალობაზე. ყველაფერზე რაც უკავშირდება ქალების მონაწილეობას ფეხბურთში, გუნდის წარმატებებს და ასე შემდეგ. ჩვენ საუბარი გაგვიწყდა, ეკა საუბრობდა ბანაკის იდეის თაობაზე, რომელმაც ასე ვთქვათ პოპულარული უნდა გახადოს ფეხბურთი გოგოებისთვის და ცოტა მეტი რო ვთქვათ რა არის შესაძლებელი, ანუ ეს მხოლოდ იდეა ეხლა და განვითარების რა ასე ვთქვათ პერსპექტივა აქვს, ან ისევ შენი მონდომებით და ენთუზიაზმით?
რომელიმე ალბათ საერთაშორისო ორგანიზაციის მეშვეობით ძალიან დიდი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ქალთა ფეხბურთის მიმართულებით საქართველოში ანუ არასამთავრობოებიც და სხვა ორგანიზაციებიც არაფერი არ კეთდება. არის ძალიან დიდი რესურსი და მაქვს რამდენიმე პროექტი, უფრო მეტი იდეა.
ალბათ იმ გოგოებსაც ჩართავ ხო, რომლებიც შარშან 19 წლამდელთა ნაკრების ელიტ რაუნდზე გამოყავდა ხოლმე ფეხბურთელი ბიჭების თან ერთად ხელჩაკიდებულების
სტადია. ეგ იყო, ასე ვთქვათ, აქცია ჩემ პირადი ინიციატივი ჩარშან ნოემბერში 19 წლამდელთა ელიტ რაუნდზე. ესეთი წელი იყო შარშანაც და შარშან წინაც ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის მხრივ საქართველოში. ძალიან ესეთი მძაფრი ემოციებით იყო დატვირთული მთელი წელი და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ეს იყო ნოემბრის თვეში, შემეკრიბა ჩემ მეგობრების შვილები, ანუ 6-7 წლის გოგონები ვისაწყავთ და ელიტ რაუნდზე გამოსულიყვნენ საქართველოს კრების ფორმებში და დაფიქსირებულიყო გოგოების თანამონაწილეობა ბიჭების ტურნირზე. მე რა რომ იქ ბიჭები თამაშობდნენ, აუცილებლად მინდოდა რომ ეს დაფიქსირებულიყო. ძალიან ლამაზი და კარგი გამოვიდა. თვითონ იყვნენ აღფრთოვანებულები ბავშვები და უმრავლესობა და მათი მშობლები დღემდე არ წყდება ამაზე საუბარი, რომ სად მივიდეს ბავშვი, იმიტომ რომ აღარ შეგვიძლია სუ სტადიონს ითხოვს და ბურთს ითხოვს.
აი სად უნდა მივიდეს ბავშვი, თავარ პრობლემა სწორედ ეს არის.
ხო, არ ვიცი.
ჯერჯერობით ეს არის. ნახოთ მომავალში რა იქნება. მედია მალე იქნება რაღაც.
ხო, რაღაც საბაზისო იქნება. ან რომელიმე კლუბი, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს მაგალითად სხვების დისკრიმინაციაში არ ჩამომართვენ, ალბათ აი თბილისის ლოკომოტივი, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი საბავშვო სკოლა. და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ლოკომოტივი, ვთქვათ, დინამოც, ვთქვათ, საბურთალოს, ვისაც აქვს ეს სკოლა, სკოლები, ვისაც აქვს ბავშვთა სკოლები, ისინი მიულენ აი ამ გადაწყვეტილებამდე, რომ აუცილებლად დაარსებენ გოგოების გუნდებს.
ნათიას მინდა ვკითხო, როგორ თამაშობს ეროვნული ნაკრების, ანუ აი გარედანაც რო შეაფასო, რამდენად კარგად, კარგი მოთამაშე გუნდია, ასე ვთქვათ, და რეგიონში რა ვითარება ამ თვალსაზრისით, რამდენად ვთქვი აზერბაიჯანს აქვს ბევრად უკეთესი საბაზო მდგომარეობაც და შესაბამისად ფინანსური, ხო, ანუ საბაზოს
თორე ნამდვილად შემიძლია ამაყად თქვა, რომ საქართველოში ნამდვილად ისეთ ფეხბურთელები თამაშობენ, რომლებსაც უცხოეთშიც და ევროპის და აზერბაიჯანის დონეზეც ძალიან მაკარგები და ძალიან მაგრები არიან. და რაც შეეხება ეროვნულ ნაკრებს, ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი წარმატებები გველის, თუ ყველაფერს ისე გავაკეთებს, თუ რა თქმა უნდა მეტი ხელშეწყობა იქნება და ეს მეტი ხელშეწყობა ნელ-ნელა მოდის, რა თქმა უნდა, და ფიქრობ, რომ ნაკრებს დიდი მოვალეობა.
აი რაში გამოიხატება ეს ნელ-ნელა მოსული ხელშეწყობა?
რაც ახალი პრეზიდენტი ყავს, ბატონი ლევანი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა. ფორმების პრობლემა იყო და ეხლა ფორმების პრობლემა ნამდვილად არ არის, იყო სტადიონების პრობლემა, იყო შეკრების პრობლემა, იყო ამხანაგური თამაშების პრობლემები და ხანდახან ისე იყო ხოლმე, რომ წლიდან წლამდე თამაში საერთოდ არ იყო. ეხლა უკვე ამ წელს უკვე დუბაისთან ქონდა ამხანაგური, რომელიც მოვიგეთ 3-0 მოვიგეთ და მეორე თამაში 1-1 ვითამაშეთ. ეხლა წვრთნა დაიწყო ნაკრების ბაზაზე, გვემსახურება მარშრუტკა, რომელიც მოდის, ვარჯიშზე მივდივართ, ვარჯიშიდან მოვდივართ. ესეც არ იყო, რა თქმა უნდა. ეხლა ოფიციალური თამაში გვაქვს და მაისში ველოდებით დუბაის სახლში ამხანა გურზე და მერე უკვე ისე ევროპის შესარჩევები მიყვება და ნახოთ მომავალში.
კი ბატონო, ჩვენ ეხ სანამ ვთქვათ გასულები ვიყავით პირდაპირ ეთერიდან საუბრობდით იმაზეც, რომ ფეხბურთის ფედერაციის გარდა არის ასე ვთქვათ სხვა შესაძლებლობები, იგივე მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობების, რომლებიც აი ხა რაც ჩამოთვალე ნათია, იგივე ფორმის საკითხი, იგივე ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ, ანუ რამდენად შეიძლება ეს გასცდეს ასე ვთქვათ ფეხბურთის ფედერაციის მოსაგვარებელ საკითხებს და დაუშვათ სხვა, ანუ პიროვნული ინიციატივების დონეზე მოგვარეს,
ანუ შეიძლება არა
უნდა გასცდეს, რა თქმა უნდა, მარტო ფედერაცია ვერ გაწდება ნამდვილად ესეთ, იმიტომ რომ ბევრი უნდა იყოს დაინტერესება, თუნდაც გამგეობიდან, თუნდაც ადგილობრივი თვითმმართველობიდან, თუნდაც შეიძლება რაღაც, არ ვიცი, მე ზოგადად არ მაქვს კონტაქტი და ურთიერთობა ესეთ საქმეში, მაგრამ ფიქრობ უნდა გასცდეს, ნამდვილად საჭიროა.
ანუ ამას ჭირდება ალბათ მე როგორც ვთქვი უფრო რაღაცნაირი ნება, ხო, განახვა იმისი, რომ ქალები ჩართონ სპორტის სამსახეობაში უფრო მეტად, ან წარმოაჩინონ უფრო სწორედ.
იცი რა, როგორც მამაკაცების გუნდებია იმ კონკრეტული რეგიონის თუ კონკრეტული ქალაქის სახე, ისე გოგონები წარმოაჩენენ იმ კონკრეტულ რეგიონს და კონკრეტულ ქალაქს. შესაბამისად, შე რო წყალგამყოფი გაქვს და ამბობ, რომ ვიცი რა, მოდი კაცო ამ ბიჭებმა ითამაშონ ფეხბურთი და ნუ კაი ამას მე რაღაცას ვიზამთ, ეს თუბუქათ რო ვთქვათ, არის არასამართლიანი, იმიტომ რომ შენი სახელი გაქვს ორივე გუნდს, გამაქვს მეც და გაქვს
გენდერული სტერეოტიპები, როგორც სხვაგან სპორტშიც არის ხოლმე, არის მაგალითად რაღაცა, აი ზოგადად ახქმული ქალთა სახეობა, მაგალითად ტანვარჯიში, მსუბუქი ტანვარჯიში და ასე შემდეგ, ანუ ფეხბურთი რაღაცნაირად, ანუ ქართულ სივრცეში არ ფიგურირებდა როგორც ქალთა სპორტი, ანუ როგორ უნდა დავამსხვრიოთ ასე ვთქვათ ეს წარმოდგენა და სტერეოტიპი, ანუ რა რითი უნდა ვაჩვენოთ მაგალითად, რომ ხო როგორც დავუშვათ ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობაზე, ბევრს ლაპარაკობთ ხოლმე ამ გადაცემაშიც და კონკრეტული გზავნილები აქვთ ხოლმე მაგალითად რასცვლის 30%-ით ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში, მაგალითად ის რომ სოციალური საკითხები გვარდება და ასე შემდეგ, რასცვლის სპორტის თქვათ ბჭყალებში მამაკაცურ სახეობებს და ახქმულ სახეობებში ქალების გამოჩენა. ამაზე ალბათ გიფიქრიათ ხო თქვენც და
რა თქმა უნდა, შარშან როცა საქართველოს ნაკრები ნათია და მის თანაგუნდელები გავრიდნენ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე, ჩემი პირველი და ესეთი ხმამაღალი რეაქცია ზუსტად ეგ იყო, რომ ესენი არიან დღეს ადამიანები საქართველოში, ვინც პირადად თავიანთი ხელებით და ფეხებით ამსხვრევენ აი ამ სტერეოტიპებს. იმიტომ რომ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე ბურთის გორება ეგრე იოლად ნამდვილად არ მოდის და ბევრ ქვეყანას დღესაც ანატრელი აქვს ეგ. ამათეს შეძლეს. ამათეს სწორი მუშაობით, გვერდით გომით და რა თქმა უნდა პიარით. უნდა მოხდეს აი ამ ყოველფრის პოპულარიზაცია, რომ საქართველოს ქალთა ეროვნული ნაკრების თამაშზე შენ არ დადგე და ხვეწნის ტონით არ დაიწყურო შენი ჭირიმე, შენ მოდი სტადიონზე, იმას უნდა აინტერესებდეს. ეს არის ქვეყნის უპირველესი გუნდი, ეროვნული ნაკრები, ამაზე ზემოთ არაფერი აღარ არის. ამიტომ მე ყოველთვის ვამბობდი და მოუწოდებდი ჩემს ირგვლივ ადამიანებს, რომ მოკიდე ჩვილებს ხელი, მოდით სტადიონზე, დაუდგეთ გვერდში აი ამ ნაკრებს. ძალიან ჭირდება პიარი, ძალიან ბევრი რამის გადამწყვეტია რა, როგორც ფინანსები, ასე პიარი. ხანდახან ზღვარსაც ვერ ვავლებ ხოლმე, რომელი უფრო მეტად არის საჭირო იმისთვის, რომ გაიზარდოს ამ გოგოების ცნობადობა, გახდეს ეს სპორტი საქართველოში, ფეხბურთი გახდეს გოგონებისთვის მასიური და მე ვფიქრობ, რომ სტერეოტიპები თავის დაიმსხვრევა.
ალბათ პოპულარიზაციისთვის შეიძლება გამოდგეს, რაც ახლა მომივიდა ეს აზრი, იგივე რომ რაღაც აი კომპანიის ან ბრენდის სახე გახდეს მაგალითად კონკრეტული.
კი, მშვენიერი აზრია, რატომ არა.
ესეთი მსგავსი შემოთავაზება მაგალითად როდესმე გქონია?
არასოდეს, მე პირადად არასოდეს არ მქონია.
სხვა თავად გუნდის რომელიმე წევრს.
ხო, არ ყოფილა ნამდვილად და ნამდვილად არ იქნება ურიგო თუ იქნება ეს რაღაცები და მეტ ღონისძიებაში მივიღებთ მონაწილეობას, მეტი აი პოპულარიზაციაა.
ხო, სოციალური აქტივობები იგივე რა.
ხო,
მაგალითად ძალიან მომხრევა, რომ ნათიამაც და გოგოებმაც როცა საქართველოში იქნებიან, აუცილებლად მიიღონ მონაწილეობა რაიმე სოციალურ აქტივობებში. იმიტომ რომ საზოგადოებაში მათი ამ კუთხით გამოჩენაც ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემი აზრით.
რა როგორ ცulis მოდნათია შენიც ყველაზე კარგად 11 წელია ამ საქმეს აკეთებ, 11 წელია ბურთხანფეხით აგორებდა ხანხელში გიჭირავს ალბათ. რა ცulis ქალის ცხოვრებაში ასკოთ? რა ანუ ძალას გძენს მეტს საერთოდ ალბათ სპორტი ყველანაირად ნუ გაჯანსაღებს ალბათ სულიერადაც და ფიზიკურადაც სამწუხაროდ მე არ მაქვს ასეთი აქტიური შეხება სპორტთანაც ძალიან დასანანი, მაგრამ ჩემს მეგობრებს აქვთ და ანუ რაღაც უპირატესობები მოდის დაუშვათ და რამდენად ასე ვთქვათ იოლია გარშემო საზოგადოება დაარწმუნო რომ შენ ნისაქმე ეს არის და ამისთვის ხარ.
ჩემ მე პირადად ჩემ თავზე ვიტყვი რომ ჩემ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამე შეცვალა ფეხბურთმა, ანუ ეხლა იმის არ დავიწყებ რომ პიარი და თავში ავარდნილი და რაღაც არა, ნამდვილად მე ჩემი ქვეყნის სახელი გამაქვს, შეიძლება რაღაც დონეზე გამაქვს ცოტა ნაკლებად შარშან იყო რომ ევროპაზე გავედი ცოტა ძლიერად და ნუ რასაც ვქვია პირველ რიგში ჯანმრთელობა. მე არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი ფეხბურთი რო არ მეთამაშა იმ წელს რო არ დამეწყო რა ვიქნებოდი ან ვინ ვიქნებოდი დღემდე. ძალიან ბევრი რამე შეცვალა.
როგორ მოდის აი ეს ურ არ დაგავიწყდეს სათქმე, აი როგორ გაგიჩნდა, აი როგორ გადაწყვიტე რომ აი ხა ეს ფეხბურთი ანუ უყურებდი მანამდე ეს ხვის თამაშთა მოგწონდა თუ აი
მე მგონი ძალიან ბუნებრივად მოდის.
ძალიან ბუნებრივად მეც ესე ვფიქრობ, აი აღნიშნე კიდევაც და კიდევ ვიტყვი რომ ნამდვილად არ გვეგონა იმ წელს მე პირადად მე არ ვიცი სხვა როგორ ფიქრობს როცა თამაში დავიწყე ფეხბურთის დღემდე თუ მოვიდოდი და ესე იქნებოდა ასე თუ ისე ძალიან ბევრი მთელი ევროპის და მსოფლიოს სახელით გვიცნობენ რომ ეროვნული ნაკრები რო არსებობს საქართველოში ბევრი თამაში გვაქვს ჩატარებული ისინიც ყოფილან და იმ წელს როცა მე ფეხბურთის თამაში დავიწყე ნამდვილად არავის არ ეგონა რომ ალბათ ეროვნული ნაკრები გაკეთდებოდა, შეიცვლებოდა ამდენი რაღაცა, შეიძლება რაღაც ბევრი პრობლემის წინაშე ვიდეკით, მაგრამ
თუნდაც ის რომ გვეყონებოდა ლეგიონერები, აინათიას მეგობრები თანაგუნდელები,
ჩვენ მეგობრები რომლებიც თურქეთში არიან, ნორვეგიაშია კაპიტანი და ყაზახეთში თამაშობს, ასე თუ ისე გასულები არიან და მომავალში რამდენიც ვარ დარჩენილი, მედია ისინიც წავალთ რომ იმიტომ რომ შეკრება უფრო მეტი გამოცდილებით ჩამოვდივართ და მე უკვე რამდენი წელია უკვე ერთად თამაშობთ ეს ფეხბურთელები და მე უფრო გაგვიოლდება საქმე და ნახოთ რა იქნება მომავალში
და ხო შეიცვალა ო რაღაცეები
ხო რაც შეიძლება რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა თუნდაც ის რომ ხანდახან და ძალიან მიხარია რომ თბილი კომენტარები მოდის ეს ფეხბურთელია და ნაკრების სახე და რაღაცა თბილად არის ხანდახან ისეთის ის რომ აუ ქალთა ფეხბურთია ბიჭები აგებენ და ქალების ერთი თამაში მოიგეს და ანუ ცოტა ეს რაღაც შეიცვალა კიდე ძალიან ბევრი რამ რომ ჩემ ცხოვრებაში ბევრი ადამიანი ისეთი გამოჩნდა და მეტი წარმატება, მეტი სახელი და რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამე.
ფინანსურად საინტერესოა საქართველოში ქალისთვის ფეხბურთი?
ფინანსურად საქართველოში არ არის ნამდვილად, იმიტომ რომ ახლა ნაკრებში ხელფასი არ არის, რა თქმა უნდა, და არ არის ჯერჯერობით გუნდები, სადაც შეიძლება რომ ხელფასი
ანაზღაურებადი
იყოს. აი მომავალში ეკამ აღნიშნა რომ ხო შეიძლება რომ გააკეთოს ლოკომოტივთან, დინამოსთან, ან საბურთალოს, შეიძლება იქ იყოს მინიმალური რაღაც, მაგრამ შეიძლება ძალიან მაგარი გუნდი ვერ ჩამოყალიბდეს, მაგრამ რაღაცა ელემენტარული პირობა ექნებათ, რომ იუარჯიშონ ის ინვენტარი იყოს და უბრალოდ სახელით გამოვიდნენ ჩემპიონატზე. და მომავალში ნახოთ რა იქნება, იმედია რომ ანაზღაურებადი გახდება.
საერთოდ როგორ არის ანუ სოფლიოს მასშტაბით, ანუ წარმატებული ქვეყნების მაგალითზე და უშოთ ვიცით რომ ფეხბურთელებს კლასიდან და ასე შემდეგ წარმატებიდან გამომდინარე შესაბამისი ანუ ქალთა და მამაკაცთა ანაზღაურება თანაბარია ამ სპორტის ხოლმე როგორ ფასტეროში შეფათასია
ამაშიც არის კი ესეთი მკვეთრი განსხვავებები ზოგადად შრომითი ანაზღაურების საკითხი
თქვა სხვა სფეროშიც და აქაც
სხვა სფეროშიც და აქაც თქვენ ერთი და იგივე პრობლემის წინაშე ის მილიონები და მილიარდები რასაც კაცი ვარსკვლავები ეთამაშებიან სამწუხაროდ არ არის ქალთა ფეხბურთში მიუხედავად იმისა რომ არის ტოპ გუნდები გერმანული კლუბები სიტყვაზე რომლებიც მიყოლებით იგებენ ქალთა ჩემპიონთა ლიგას ევროპის ჩემპიონატებს მსოფლიო ჩემპიონატებს ჩემპიონატებს. აი ეს ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატი ჩემი აზრით იყო აი ძალიან აი ძალიან მაგრა შეფუთული, ესე ვიტყვი რა, ამერიკის შეერთებული შტატები გახდა ჩემპიონი და ანუ სავსე სტადიონები არაჩვეულებრივი განწყობა და აი სწორი მაგალითი იმის, როგორ სწორად განვითარდნენ და მივიდნენ რაღაც კონკრეტულ შედეგამდე.
Ხო, ჩვენთან ალბათ ცოტა შორეული პერსპექტივა ეს ყველა.
ხო, ნუ ხა სხვათაშორის აღნიშნავ რა, ხა შეიძლება შევედაროთ, მაგრამ ამერიკაში Nike-ის და ბევრი სახე არიან ფეხბურთელები. ხა შეიძლება რომ ჩვენ, ანუ ზოგადად რას ლაპარაკობთ, შეიძლება მე არ გავხდე Nike-ის ან ჩემი გუნდელი Puma-ს, მაგრამ ხო შეიძლება რაღაც რეკლამისთვის უფრო მეტი პოპულარიზაცია იქნება ქალის და სპორტის მიმართ. მე არ მაქვს მარტო ფეხბურთი, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან ცოტა ქალი სპორტსმენი არსებობს და ძალიან მაგრათ მინდა მე პირადად დიდი სურვილი მაქვს ძალიან მეტი სპორტსმენი ქალი იყოს. მარტო ფეხბურთზე არ მაქვს ლაპარაკი.
კარიერა რო აი რახან გრძლებობის არის მაგალითად ფეხბურთელი ქალის, ანუ პირადი არჩევანია ეს თუ რაღაცა არსებობს საშუალო გამოცდილება.
ფიზიკურ კონდიციაზეც არის დამოკიდებული. ნათე უკეთესად იყოს.
კი, ფიზიკურობა რა თქმა უნდა ხო არის ისევ გერმანიას შევეხებით, მე ყარეყავთ 55 წელს, მაგრამ ძალიან კარგი
ფიზიკურის
ხო მონაცემები აქვს. არ ვიცი ხა ასაკს
ხეხება, ანუ გულისხმობ აქ იმასაც რომ დაუშვათ ქალის სხვა სფეროებშიც კარიერაზე, დავშვათ ოჯახი ახდენს ხოლმე გავლენას.
ხო, ოჯახი, შვილები.
კი, ანუ
არა მარტო ოჯახი, ხო შეიძლება ღმერთმა დაგვიფაროს, ვიყო 20 წლის ან 21 წლის, მაგრამ ისეთი ტრავმა მომიდეს,
ხო, ნუ სპორტული ტრავმა გასაგებია,
მაგრამ მე გულისხმობ ვერ გასაზრავ. ნახოთ, არ ვიცი. ანუ არ არის ეს ის რომ აი 30 წელს და ვსო მე რა
გითამაშებ.
უნდა იგზნო შენით, ანუ როცა შესადამდე შეძლებ, მე არ ვამბობ რომ 40 წლამდე უნდა ითამაშო და ოჯახი არ შექმნა და ის.
უშლის ხელს ისე, ანუ ოჯახი ანუ ამ კარიერას.
აი ხა ჩვენ არც ერთი არ ვართ და ოჯახებულები, მაგრამ ხა უცხოეთში არიან ვისაც პაუზა აქვს ხო
იგივე აი
და მე ესე
ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები ვახსენეთ. კარგად მახსოვს ის კადრები, ცნობილი კადრებია დაჯილდოების შემდეგ ტრიბუნაზე თავის შვილებთან ერთად ოჯახებით, თელი ოჯახებით იყვნენ მოსულები. ნათელი მაგალითი იმის, რომ ერთი მეორეს ხელს თითქმის არასდროს არ
უშლის. როგორ ფეხბურთი არის კარიერა, ხო, ასე ვთქვათ, ამითი არიან ხოლმე და ჩვენ შემთხვევაშიც ასე თუ რაღაცნაირად ანუ სხვა საქმეს აკეთებენ და ეს დაუშვათ მეორე ხარისხოვანი არა, მაგრამ
ჩვენ შემთხვევაში და ჩვენ შემთხვევაში ჩვენთვის პირველია. ჩვენთვის არ არის. ჩემთვის პირადად არ არის მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ პირველია ყოველთვის ვარჯიში და ფეხბურთი და შემდეგ არის უკვე დანარჩენი.
ხო, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა გამთქვით, რომ ეს არ არის ანაზღაურებადი შრომა, ანუ მაშინ უნდა კონდეს ალბათ სხვა მხარდაჭერის იმედი, ხო? შესაბამისად არ ვიცი ოჯახი ის ვინც
მატერიალურად უზრუნველ ყოფს და მაგრამ არის ახლა სიტყვაზე შეიძლება სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ, რომ ევროპაში წავიდეთ და რაღაც მაგას. სადაც არის ლეგიონერები, რა თქმა უნდა,
იქაა. აი იგივე აი ამ გასულის და სხვა გუნდებთან ურთიერთობის შესაძლებლობა როგორ ეძლევათ, მაგალითად საქართველოს ეროვნული ნაკრების მონაწილე ქალებს. აი ვინც თამაშობს მაგალითად უცხო ორკლუბებთან, აი როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, დაკავშირება, ისინი ირჩევენ, აკვირდებიან დაუშვათ თამაშს და როგორც
აი როგორ სელექციის
ხანდახან არის ხოლმე, რომ ეხლა შეიძლება მე ვიყო წასული და მე დაურეკო ეკას და უცხო რო იცი აქ ფეხბურთელი ჭირდებათ, ჩამოდი სინჯებს და ჩადიან იქ სინჯებზე, მე ხო იცით როგორ არის გუნდია და ფეხბურთელი რომ ჩამოვა, მე სადაც აკლიათ მაგალითად თურქეთში არ ვიცი თუ რამდენი გუნდია და ჭირდებათ ხოლმე ფეხბურთელები და ჩადიან სინჯებზე და მე იქ იტოვებენ მე ეს გუნდი სხვა მწვრთნელს ეტყვის და ანუ ეს აი ხა აქაც რო იყოს და ისა აქაც სიამონები ჩამოიყვანენ.
ანუ ესეთი მუშა პროცესია, ანუ შიდა დუღილი მიდის, ერთხელ გამოჩნდები და მე აუცილებლად ხარ ხოლმე თვალთახედვაში.
ხო, ანუ ლეგიონერი ხარ და
ლეგიონერი ხარ, უფრო მეტ ყურადღებას იქცევ, შენი სახელი და გვარი ბევრმა იცის.
ხო.
და შესაბამისად შანსი მე უფრო მეტი გაქვს, რომ უკეთეს კლუბში, უკეთეს ქვეყანაში წახვიდე.
კი ბატონო, მოკლედ ხედავთ მაინც, რომ ამ სფეროს აქვს პერსპექტივა, ხო?
კი, მე მინდა, მე ალბათ რომ ძალიან მინდა ხედავ და ჩემი აზრით განვითარდება და კიდე აღვნიშნავ რომ ძალიან კარგი იქნება და დაიწყო ეს პროექტები და უკვე ყავს ერთი გოგონა სალომე ხობულური რომელიც 17 წლამდე ნაკრების მეორე მწვრთნელია და ფიქრობ რომ
კი მწვრთნელის საკითხი ხო აი რა კარგია რომ ახსენე
ქალი მწვრთნელი არა მარტო ქალი მწვრთნელი შეიძლება იყოს რაღაცა ნაკრებში ფიგურირებდეს მაგრამ
მენეჯერი
მეტერსონალი
არ არის ასე რაღაცა მე რამე ხო მაია ჯაფარიძე ახსენეთ უკვე გადაცემის განმავლობაში
ამ საქმეში. იმიტომ რომ ყოველთვის იმანზე მიდიოდა წუწუნის საუბარი, რომ აი კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა, ნაკლებობა. არის იმის საშუალება, რომ ადამიანმა მიიღოს განათლება და თავის აყვარელ საქმეს ემსახუროს.
და ამის შესაძლებლობა საქართველოში არ დაუშვათ მწვრთნელობის კარიერა.
კი, კი, არის. და აიღეს ჩვენმა გოგოება, ჩვენც ახლა აპრილში იწყება მე კიდე, ანუ ყოველ სამთოში ერთხელ თუ ანუ უცოტა არ ვიცი, აპრილში მეც უკვე და
ლიცენზირების სისტემა საკმაოდ დალაგებულია საქართველოში.
ეს არის საერთაშორისო?
და B კატეგორია არის, ანუ პირველი ორი საფეხური, რომელიც უნდა აიღო, რომ წნელად მუშაობის საშუალება ქონდეს. ადგილზეა შესაძლებელი ყველა უმაღლესი კატეგორიის პრო კატეგორიის ლიცენზიის აღებაც. საბნიეროდ ეს მოხდა რამდენიმე წლის წინ, UEFA-მ დაუშვა პრეცედენტი და დღეს საქართველოში არის საშუალება, რომ ადგილზე
მაგრამ დღეს მწვრთნელი ქალის სტატუსი მხოლოდ ერთ ქალს აქვს, ან ჯერ სხვას არავის არ აქვს.
კი, თან რა არის, იცი? არც ჯერჯერობით არ მოინახება იმის რესურსი, რომ ქალი მწვრთნელი გახდეს, იმიტომ რომ ვისაც შეიძლება სურვილი გვაქვს ჯერჯერობით
ისინი მოქმედი ფეხბურთელები
არიან კიდე ჩემი გუნდელი და მეკარე, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ რა თქმა უნდა აიღოს ჩემთან ერთად ხა ეს წე და ალბათ ისიც მეკარების მწვრთნელი იქნება და ანუ ზოგადად ფიქრობ და იმედი მაქვს, რომ მომავალში დაალაგდება ეს ყველაფერი და ნახოთ.
მეც აი ამათ თაობაში ვხედავ ძალიან დიდ რესურსს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღეს
და ქალ ფეხბურთელებს მიანიჭებული ხდეს მწვრთნელობის.
მე ერთადერთი ვიცი თუ ოდესმე გავხდი მწვრთნელი, ნამდვილად მე იმდენი მაქვს გამოვლილი, რომ ვეცდები, რომ თუ ოდესმე გუნდი მეყოლება გოგონების, ყველანაირი პირობა ელემენტარული მაინც შეუქმნა, რომ ის პრობლემები რაც მე მქონდა, იმათმა არ გამოიარ, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან ძნელია, ნამდვილად არ არის იოლი ფეხბურთის თამაში და ამ დონემდე სადაც ახლა ჩვენ მოვედით, ნამდვილად ძალიან დიდი შრომა დაგვჭირდა.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ყავით გადაცემის მონაწილეები. ჩვენ გადაცემაში დღეს სამშაბათს საუბრობდით გადაცემა გენდერულ ამბებში ეკა ელოშვილთან ერთად, ფეხბურთის მენეჯმენტის სპეციალისტია ეკა და ნათია სხირტლაძესთან ერთად. ნათია არის საქართველოს ქალ ფეხბურთელთა ნაკრების ფეხბურთელი. კიდევ ერთხელ გამიმეორებ ნათია სხირტლაძის სახელს და გვარს, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტმა მსმენელმა იცოდეს ეს სახელი და გვარი. და მოდით კი, ანუ რომ ჩამოთვალოთ, ასე ვთქვათ, ქალი ფეხბურთ ჩვენი ეროვნული ნაკრების სახელები და გვარები, რომ იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა ვინ არიან ეს ქალები. კიდევ ერთხელ
დავიწყეთ მაშინ მეკარიდან. თამარ ნადირაშვილი, თეონა სუხაშვილი, თამარ ტატუაშვილი, ნინო სუთიძე, ნინო კოჭლმაზაშვილი, ანი ზაქაიძე, ტატა მატოევა კაპიტანი, ნინო პასიკაშვილი, თეონა თოდაძე, ანა ჩემინავა, ლელა ჭიჭინაძე, გულნარა გაბელია, ხატია ჭყონია და ძალიან ბევრი კიდე, რომელსაც ვერ ჩამოთვლი, ან ეს ის ბირთვია, რომელიც მარიამ დანელია, ძირითადი ბირთვი, რომელიც ახლა ნაკრებში ვარ და მაპატიან, ვინც ვერ ჩამოთვალე.
კეთილი, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნათიამ უკეთ ჩამოთვალა თავისი გუნდის წევრები, საქართველოს ფეხბურთელ ქალთა ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებთ, ნათია.
მადლობა,
დიდი მადლობა. ეკას უღრმეს მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და საინტერესო იდეების გაზიარებისთვის. წარმატებული გისურვებთ, ნახვამდის.